Præriens søn af Tøj Gredsted, indlæst af Søren Elung Jensen i 1990. Præriens søn er bog nummer 2, hvor Hokota er bog nummer 1. Kapitel 1. Wat Saya, vinterens gud, havde vel endnu ikke helt opgivet herredømmet heroppe over højdedragene i den store prærie, skønt martssolen allerede i flere dage havde sendt sit velgørende, varme strålebundt ned over den frosne, snedækte jord. Den havde pillet grundlaget bort fra sneflagerne på de brede fyrregrene, så skovens dybe stilhed hyppigt blev afbrudt af dumpe lyde, og den havde smeltet sneen på tænderne, så bækken, der krummede sig vej mellem bøffelpile krattet dybt ned i slugten, pludselig fik stormene travlt og nu raslede over de glatslebne sten med en lyd som fra en fjern trummen. Og det var vel også solen, der fik den gamle gråbjørn, den enevældige hersker i mange miles omkreds, til at vågne af sin vintersøvn i ubestemt forventning om det kommende forår. Mørk og skummel listede den sig ud fra sit hi, den selv samme dybe, mørke klippehule, hvor den forhen ved 30 år siden blev bragt til verden som en blind, fuldstændig nøgen og hjælpeløs lille kattekilling, endnu før dens mor havde sovet sin vintersøvn til ende. Den blev i nogen tid stående lige uden for hulens indgang, som om den betænkte sig. Men det var kun forsigtigheden, der holdt den tilbage, til ingen tanke kunne gøre den mere urolig, end den, at dens tilflugtssted skulle blive opdaget. Den vejrede omhyggelig luften, og dens skarpt sansende øren anstrengte sig til det yderste. Nej, intet tydede på, at der var nogen fare på færde, eller noget mistænkeligt, som først skulle underkastes en nærmere undersøgelse. Så endelig forlod den sin hule, og med langsom slæbende gang slendrede den med ludende hoved og hals af den smalle sti, som strakte sig langs fyrreskovens mørke dybder. Til den anden side havde den kløften med den pludrende bæk, og der agtede den sig ned, til den kendte sit distrikt, og dernede var fuldt op af sten, som gemte over orme og biller. Der kunne den grave en fed jordmus op, og der fandt den vel også bjergkaninens forråd af de melede og søde jordnødder, som den satte så stor pris på. Nu den var kommet i større afstand fra sin hule, følte den sig mere dristig og satte sikrere og sikrere sine store lapper i den opblødte jord. Ja, hvem skulle vel også våge at lægge den hindring i vejen? Havde den ikke, så langt den kunne huske tilbage, været distriktets uomstridte hersker i kraft af sit vilde mod og sin ukuelige angrebsløst. Vel, den var gammel nu, men endnu kunne dens vældige lap med lejende lethed knække nakken på den største eltyr. Endnu havde den dødbringende våben i sine knivformede kløer og sine mægtige hjørnetænder, der var så lange som en mands finger. Dens bevægede liv her i den vilde, forrevne egen, havde været fuld af kamp, både mod mennesker og dyr, og dens tunge, massive krop var som strøet over med ar. Her havde en eltyr pløjet venstre skulder op med sin knivskarpe klov. Her under buen havde pumaens sylespidse klør efterladt fodlange ridser, der nu lyste som snavset hvide striber i den mørke pels. Men det allerværste var dog tabet af højre øre, fra den voldsomme kamp mod en rasende bøffelko, som med opoffrende dødsforagt havde forsvaret sin kalv. Dens horn havde boret sig så dybt ind, at øjet ikke stod til at redde, og nu så det højst uhyggeligt ud, til den forreste halvdel af øjeæblet var kulsort, mens den bageste del lyste ildrødt, og øjenlåget kunne da ikke lægge sit forsonende dække over den mishandlede lægemsdel, til også det havde taget skade, og synes nu underligt forvredent at vokse indad. Også mod mennesket havde denne enøjede monark haft sine voldsomme kampe, og den kendte udmærket lyden fra disse sammenstød. Både den skarpe syngen af en buestreng og riflernes underlige korte smæld, der gav ekko rundt omkring fra de mørke, snævre kløfter, og den prikkende smerte, når pilen trængte gennem dens seje skind, eller den underlige, svigende pine, som riffelkuglen frembragte,